Hyvää iltapäivää tai päivää. Kuuletteko te mua? Toi on kai pikkasen jäljessä toi kello. Mennään sen mukaan, että tämä tallennus alkoi jo nyt, koska nämä tallennetaan siis jotakin käyttöä varten nämä luennot. Niin se on ollut jo minuutin verran käynnissä. Mun nimi on Tuija Saresmo ja tulen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, niin kuin varmaan tekin. Onko joitakuita, jotka ei tule siltä laitokselta? Okei, mistä te sitten tuutte? Joo, okei, teistä tulee opeja. Joo, just. Mutta suuri osa on siis varmaan kirjallisuuden pääaineopiskelijoita, jos oikein käsitin. Onks, ei? Onks kukaan? No, okei, niitäkin on, joo. No, ei sillä ole niin väliä, keitä te olette. Vaikka mielelläni sen aina kyllä kuulenkin ja tiedän vähän etukäteen sitä, että keille puhun, mutta siis mä puhun vihapuheesta verkossa ja mä puhun rasismista ja naisvihasta. Ja tohon alkukuvaksi olen valinnut sarjakuvataiteilija Ville Rannan kuvan, joka mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä, että miten rodullistetut ja sukupuolitetut toimijat niin kuin toimii. Ja kontekstina tässä on tämmöinen niin kuin kuumentunut maahanmuuttokeskustelu. Ja ehkä muukalaisvastaisuus ja rasismi, joista siis tulen tänään puhumaan. Tässä kuvassahan on, tämä on muuten tosi hankala tämä sali, koska mun täytyy olla jossakin täällä, että toi kamera kuvaa mua. Ja sit mä en oikein näe tonne, mutta te näette sinne, niin fine. Siinä on siis nainen julkisessa tilassa. Se on kadulla, se ei ole kotona yksityisessä tilassa. Se on siis tavallaan semmoisessa tilassa, jossa naisia ei tavallisesti ole niin kuin ajateltu olevan. Ja hän siellä joutuu sitten hyökkäyksen kohteeksi, mutta hyökkäjänä on siis tämä valkoinen mies, joka sitten kertoo samalla kun tarttuu tätä naista rintoihin, eli hänen koskemattomuuttaan loukkaa, niin sanoo, että älä pelkää, neito, minä suojelen sinua. Ja sitten hän potkii tätä tämmöistä tummaksi ikään kuin maahanmuuttajan stereotyypin näköiseksi piirrettyä henkilöhahmoa miespuolista. Henkilö, josta ei voi oikein tietää, että mitä hän on tekemässä, onko hän niin kuin, suojeleeksi hän tätä, siis yrittääkö hän lopettaa estää miestä potkimasta vai mitä siinä niin kuin on käynnissä. Mutta tämän toiminnan keskiössä on tuo vihainen valkoinen mies. Nainen ei kauheasti ehkä näytä pystyvän vaikuttamaan tilanteeseen. Tosi joskus, kun olen näyttänyt tätä kuvaa, niin on sanottu, että kyllähän se ihan selvästi niin kuin, se valmistautuu lyömään tuolla käsilaukulla sitä miestä, että ehkä siinä on sitä toimijuutta myös hänelle. Mutta siis tämä kuva on sitä varten tässä mulla alkukuvana, että mä haluan puhua siis sukupuolen ja rodun politiikasta. Ja kun käytän sanaa rotu, niin se on tietenkin lainausmerkeissä. Mä puhun ehkä mieluummin rodullistamisesta, mä tuun näitä käsitteitä kyllä avaamaan tässä myöhemmin. Mutta se, miksi mä oon puhumassa tällä luentosarjalla, on se, että mä oon kirjoittanut myös siihen kirjaan Sanna Karkulehdon ja Leena-Maija Rossin toimittamaan kirjaan, joka ehkä teillä on kurssilukemisena, pitääkö paikkansa. Ja puhun vähän niistä teemoista nyt tässä sitten. Ja mun tutkimus noin ylipäätään liittyy populismiin. Ja mulla on tausta sukupuolen tutkimuksessa ja kulttuurin tutkimuksessa. Ja populismin lisäksi mä tällä hetkellä tutkin liikkuvuutta, muuttoliikettä, maahanmuuttoa, maastamuuttoa. Mä tutkin vihapuhetta ja internetin affektiivisia keskusteluja ylipäätään. Ja semmoiset keskeiset niin kuin teoreettiset lähtökohdat on intersektionaalisuus. Se on varmaan teille tuttu sana, eikö? Olette ehkä siitä puhuneet täällä. Ja sitten toi ajatus rodullistamisesta. Katsotaan, alanko mä vaihtaa näin. Osasin. Mahtavaa. Mun lähtökohta on siis se, että me eletään kulttuurissa, joka on aika läpikotaisin digitalisoitunut, mutta digitalisoituu edelleen yhä niin kuin ehkä entistä lujempaa vauhtia. Ja se tarkoittaa sitä, että netistä on tullut semmoinen tila, jossa me kaikki jonka vaikutuspiirissä me jollakin tavalla ollaan kaikki. Ja siellä netissähän käydään paljon neuvotteluja esimerkiksi sukupuolijärjestyksistä ja etnisistä järjestyksistä, tai jos halutaan käyttää sitä rotusanaa, niin rodullisista järjestyksistä. Ja kuinka moni teistä seuraa tai käyttää päivittäin jotakin sosiaalista mediaa, sosiaalisen median. Joo, aika moni nostaa käden ylös ja luultavasti kaikki jollakin tavalla on sen vaikutuspiirissä, vaikka ei itse aktiivisesti käyttäisikään. Eli me ollaan tavallaan kaikki siinä, niin kuin, siinä mukana siinä tämmöisissä merkitysneuvotteluissa, joita netissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Ja etenkin kun puhutaan sukupuolesta ja rodullistamisesta, niin ne on hyvinkin ideologisia ne kamppailut, mitä siellä käydään. Ja tähän mä oon valinnut esimerkiksi nyt Jussi Halla-ahon skriptan ja sen skriptan vieraskirjasta jotenkin pullahtaneen hommafoorumin, jossa käydään tosi tietenkin niin kuin affektiivista neuvottelua rodullisista järjestyksistä. Ja sitten tuossa on tuommoinen niin kuin manosfäärin kuva. Onko manosfääri teille käsitteenä tuttu? Aika monelle on, mutta mä varmuuden vuoksi sanon vielä, että siis se on semmoinen niin kuin blogosfäärin osa, jossa miehet keskustelee heitä kiinnostavista asioista, ja Oxford English Dictionary mukaan manosfääriä luonnehtii nimenomaan se, että se on aika tämmöinen niin kuin antifeministinen ja ehkä myös misogyyninen, naisvihainen ympäristö, jossa miehet niin kuin puhuu siitä, miten naisten pitäisi käyttäytyä. No joo, siis tällaisia niin kuin sukupuoleen ja rodullistamiseen liittyviä neuvotteluja esimerkiksi käydään siellä netissä. Sitä mä lähden tässä nyt vähän niin kuin perkaamaan. Ja mun tausta on tosiaankin populismin tutkimuksessa, ja mä ajattelen, että semmoinen populistinen retoriikka, joka yleistyy niin kuin populistipuolueiden myötä niin kuin laajemminkin politiikassa, niin se valuu myös muualle, ja osittain niin kuin sitä samaa retoriikkaa käytetään netissä, ja se valuu sieltä myös niin kuin tänne ikään kuin, niin kuin no siis printtimediaan, ja sillä tavalla myös vaikuttaa meihin kaikki. Eli populistista liikehdintää rakennetaan ja mobilisoidaan populistisen retoriikan avulla. Ja tämän huomaa esimerkiksi vaikka Trumpin vaalivoitossa. Siellä saatiin niin kuin mobilisoitua internetissä vaikkapa juuri manosfääriin tai tällaisen niin kuin valkoisen ylivallan kannattajiin liittyvää porukkaa ja äänestämään, ja näin saatiin sitten Trumpista presidentti. Mutta populismi sinänsä ei ole niin kuin hyvä eikä paha. Se on ideologia, tai siis se ei ole, sillä ei ole sinänsä niin kuin mitään merkitystä. Se kiinnittyy muihin ideologioihin, ja aika usein, etenkin oikeistopopulismin tapauksessa, joka tällä hetkellä näyttää Euroopassa olevan nousussa, se kiinnittyy rasismiin ja antifeminismiin ja naisvihaan ja uuskonservatiivisuuteen noin niin kuin ehkä ylipäänsä. Mutta oikeistopopulismin lisäksi on myös vasemmistopopulismia ja kaikkea siltä väliltä ja niin poispäin, että populismi on laaja kenttä, mutta mä halusin tässä ottaa sen taustaksi, koska mä ajattelin, että se populistinen retoriikka selittää sitä, miten siellä netissä puhutaan. Populistinen retoriikka sinänsä on affektiivista, se vetoaa tunteisiin, se herättää tunteita, siinä käytetään sellaista niin kuin tunteikasta kieltä, se perustuu metaforille ja hämärille ilmaisuille. Siinä käytetään tosi paljon vastakkainasetteluja, ja populistit rakastaa stereotyyppejä ja yksinkertaistuksia. Ne on semmoisia tarttuvia juttuja, ja samoin käytetään myös semmoisia tarttuvia sloganeita, kuten vaikka Make America Great Again tai Suomi takaisin, niin kuin Laura Huhtasaaren vaalilause presidentin vaaleissa oli. Ja nämä molemmathan on tosi hämäriä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Suomi takaisin, mistä vai keneltä, kuka sen on vienyt, minne se on viety. Ei se oikeastaan niin kuin ehkä tarkoita mitään, vaikka Lauralla oli kyllä vastaukset siitä, että ketkä sen on ikään kuin meiltä ottaneet, mutta ne on semmoisia tarttuvia, ehkä vähän tyhjiä lausahduksia, jotka tosiaan jää pyörimään mieleen. Missä EU siellä ongelma? Muistatte varmaan tämän Timo Soinin lausahduksen myös. Tosiaankin populismiin saattaa liittyä muukalaisvihaa, naisvihaa, homofobiaa, mutta usein populistisessa, jos ei nyt puhuta ihan niin kuin äärioikeistolaisesta meiningistä, niin usein ehkä vältetään näiden suoraa ilmaisua ja niistä puhutaan neutraalisti tai niin kuin neutraalina näyttäytyvin ilmaisuin. Ja aika hyvä esimerkki populistisen retoriikan voimasta on vaikkapa käsite maahanmuuttokriittisyys, jota mä en oikeasti koskaan käytä. Otan sen vaan tässä esimerkiksi, koska sehän on niin kuin tapa kuljettaa maahanmuuttovastaista rasistista ideologiaa, ikään kuin normalisoida se ja tuoda sitä median käyttöön. Ja media on tosiaan ottanut tuon maahanmuuttokriittisyyden käsitteen aika niin kuin kyseenalaistamatta. No, haittamaahanmuuttoa ihan samalla tavalla ei ole otettu sentään, vaikka nämä molemmat siis Jussi Halla-ahon lanseeraamia käsitteitä. Mutta että se, mistä Halla-aho puhuu maahanmuuttokriittisyyttenä ja hänen seuraajansa ja nyt myös koko media, niin se on oikeasti maahanmuuttovastaisuutta. Ja mä haluan puhua asioista niiden oikeilla nimillä, joten tuo kriittisyys. Kriittisyys on hyvä asia. Se ei aina ole vastaan asettumista. Tässä se on niin kuin väärässä merkityksessä. Sananvapaus on toinen sellainen käsite, jota käytetään. Sitä täytetään milloin mikäkinlaisella sisällöllä ja sillä ratsastetaan sitten ties mitä ideologioita niin kuin puolustaakseen nämä sananvapauden niin kuin puolesta puhujat siis käyttävät sitä. Mä oon sit itse yrittänyt lanserata tällaista sukupuolipopulismikäsitettä, koska mä niin kuin ajattelen, että sukupuoli on tällä hetkellä semmoinen populismiinkin liittyvä asia, joka ei tarkoita vasta, että ketkä äänestää, mitä sukupuolta populistien äänestäjät on tai minkälaisia ehdokkaita populistipuolueilla vaikka on, vaan tosiaan sitä semmoista yleistä tapaa, jolla sukupuolta neuvotellaan vaikkapa internetissä. Ja usein se on siis, tämä sukupuolipopulismi tarkoittaa, että se on semmoista aika niin kuin kans kaksijakoista ja mustavalkoista ja stereotypisoivaa ja affektiivista ja just, että naiset on tällaisia ja niiden kuuluu olla tällaisia ja miehet taas on ihan vastakkaisia niille ja ne on sitten taas tällaisia ja ne on aivan erilaisia ja niin poispäin. Eli se, miten tämä mun luento liittyy väkivaltaan, sukupuoleen ja väkivaltaan, niin mä ajattelin, että se, mitä mä tutkin, on tekstuaalista väkivaltaa. Ja siis väitän, että se on väkivaltaa, se vihapuhe, mitä siellä netissä paljon tuotetaan. Ja kun mä tutkin tätä asiaa, niin mä pohjaan sen tutkimukseni seuraaville käsitteille. Seksismi, joka tarkoittaa historiallisesti ja globaalisti kulttuureita läpäisevää naisten alistamisen muotoa. Siis tämä on todellakin ihan globaali asia ja myös länsimaissa erittäin yleistä edelleen. Raiskausta mä tarkastelen ja raiskauksen uhkaa, raiskauksella uhkaamista tarkastelen vallankäytön väkivaltaisena muotona, jota paljon käytetään netissä ja mä tuun antaa tästä esimerkkejä. Mä puhun tunteista ihan erityisessä merkityksessä Sara Ahmedia seuraten. Mä puhun tunteiden tarttuvuudesta ja tahmeudesta. Ja Sara Ahmed on puhunut tuosta pelon affektiivisesta taloudesta, ja se on mulla aika keskeinen. Siis se, miten tarkoituksella herätetään pelkoa, miten se pelko tarttuu, miten se vaikuttaa sit meidän käytökseenkin. Ruth Wodak on puhunut tästä pelon politiikkana, jolle keskeistä on se, että luodaan niitä uhkia ja etsitään syntipukkeja, joita voidaan sitten syyttää tietyistä asioista, ja sillä tavalla muodostaa meitä ja sille vastakkaista niitä, ja saada tällaista niinku vastakkainasettelua syntymään, jonka avulla se pystyy tekemään tietynlaista politiikkaa. Sitten mä käytän Iris Marion Youngin maskuliinisen suojelun sukupuolittuneen logiikan käsitettä, jossa ajatellaan, että niin sanotut heikot, eli naiset ja lapset, tulevat suojelluiksi sillä edellytyksellä, että he ovat sitten kuuliaisia näille niin kuin herroilleen, eli miehille. Ja tässä vaiheessa mä ehkä haluan sanoa, että kun mä puhun tälleen, niin mä puhun aina yleisellä ja rakenteen tasolla. Mä en tarkoita syyttää ketään yksittäistä miestä vaikkapa, että nyt puhutaan niinku rakenteista ja se on aivan eri asia kuin se, että puhuisin yksittäisistä tyypeistä kenestäkään. Ja kun mä puhun vihapuheesta, mä tuun selittää tätä vielä tarkemmin, että mä en siinäkään niinku puhu yksittäisten miesten tuntemasta vihasta, vaan oikeasti semmoisesta niinku yhteiskunnallisesta rakenteesta. Niin ja sen mä olin sanoa tuossa aluksi, että jos teillä on kysymistä tai vastaanväittämistä tai muuta, niin huitokaa, sanokaa. Mä oikein mielelläni haluan, että tästä tulisi semmoinen keskusteleva luento. No niin, siis mistään kauhean mukavista asioista meillä ei tänään siis ole puhe, niin kuin varmaan näistäkin käsitteistä pystytte päättelemään. Mutta mä ajattelen, että koska mä oon kulttuurin tutkija, sukupuolen tutkija, feministinen tutkija, niin mun velvollisuus on tutkia tällaisia asioita, mitkä ei ole välttämättä kauhean hauskoja todellakaan niin kuin analysoida, mutta koska näitä maailmassa tapahtuu ja koska väitän, että vihapuhe ja sen myötä siis tämmöinen niin kuin digitaalinen väkivalta lisääntyy entisestään, niin mun täytyy niin kuin jollakin tavalla käydä sitä vastaan, vastustaa sitä ja sitten mä ajattelen, että jos mä tästä puhun myös opiskelijoille, niin se on jotenkin semmoinen hyvä asia, jolle voi niin kuin, jossa voi olla muutoksen mahdollisuus. Mutta mennään sitten tarkemmin käsitteisiin, joita mä tässä luennossa käytän. Ja ne on siis rasismi, naisviha ja vihapuhe. Ja näitä mä määrittelen sitten vähän lähempää tai tarkemmin. Ja mä tuun siis tässä tarkastelemaan internetissä julkaistuja kirjoituksia. Tämä ei ehkä ole silleen, jos ajattelee kirjallisuutta hyvin kapeasti, niin tämä ei ehkä ole ihan siellä ytimessä todellakaan. Mutta mä jotenkin ajattelen, että myös kirjallisuudessa täytyy tarkastella sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Ja en siis esitä mitään kirjallisuusanalyysejä mistään, vaan tutkin näitä niin kuin semmoisia diskursseja, mitä siellä netissä liikkuu. Mä oletan, että, tai itse asiassa tiedänkin, että teille on puhuttu vähän siitä, että mitä sukupuoli on ja mitä kulttuuri on. Sanna Karkulehto siellä ekalla luennolla oli niitä määritellyt. Mä en siis puhu nyt niistä tässä. Mä sanon vielä sen, että kun mä puhun vihapuheesta, niin se viha ja ylipäätään tunteet on mulle sosiaalisia. Ne rakentuu vuorovaikutuksessa, että nekään ei ole niin kuin yksittäisten ihmisten vaan sisällään kokemia tunteita, vaan ne syntyy vuorovaikutuksessa. Ja tässä koko ajan mä yritän siis niin kuin tavallaan muistuttaa sitä, että mä en puhu yksittäisistä ihmisistä enkä yksittäisten ihmisten tunteista, enkä halua psykologisoida, vaan puhun niin kuin yleisemmällä tasolla. Joo. Mennään siihen naisvihaan sitten ensin. Siihen olen ottanut kaksi kuvaa semmoisista TV-sarjoista, joissa mun mielestä naisvihaa on tai sitä käsitellään. Ehkä tuossa ylemmässä kuvassa, joka on tuosta, mikä sen nimi on, Westworld. Oletteko te katsonut sitä Westworldia, missä on niitä robotteja ikään kuin ihmisten käytettävinä, niin toi on siitä, ja siinä mun mielestä on aika semmoisia niin kuin naisvihaa tihkuvia kohtauksia, kuten vaikka siis se, että se päähenkilö tulee niin kuin toistuvasti raiskatuksi, ja sitä niin kuin näytetään myös aika paljon. Alempi kuva on Margaret Atwoodin Orjattaresi-romaanin pohjalta tehdyssä TV-sarjassa, Handmaid's Tale on sekin nimeltä. Oletteko, kuinka moni teistä on katsonut sitä? Se on musta jotenkin ihanaa, että ihmiset on katsonut sitä, koska se on mun mielestä todella tärkeä sarja, vaikka se ei ole kiva. Se on tosi ahdistava, mutta se käsittelee muun muassa naisvihaa jotenkin aika hyvin. Et siinähän tietysti se Gilead semmoisena teokratiana, niin kuin uskontoon perustuvana valtiona, diktatuurina ehkä, jotenkin näyttää, miten siis naisia semmoisessa uskonnollisessa, niin kuin yltiöuskonnollisessa ilmapiirissä voi kohdella. Ja mä oon tuohon valinnut just tuollaisen kuvan, missä toi päähenkilö, jos sillä on toi suun edessä toi, miksikä sitä sanotaan, suukapula, ettei se pysty puhumaan. Että siellähän niin kuin idea on se, että naiset ei puhu, että naiset on synnytyskoneita lähinnä, nämä orjattaret. Ja sitten on joitakin muitakin niin kuin kapeita rooleja, joita naisille on varattu, mutta sitä musta pystyy lukemaan niin kuin naisvihan kautta kyllä aika helposti sitä sarjaa. Mutta siis naisviha tarkoittaa naisten pelkoa tai naisten halveksuntaa. Se tarkoittaa naisia ja tyttöjä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja tai epäluottamusta. Ja se ilmenee hyvin moni eri tavoin yhteiskunnassa, meidän nykyisessä yhteiskunnassa ja monissa muissa yhteiskunnissa. Se voi olla sosiaalista ekskluusiota, sukupuolisyrjintää, vihamielisyyttä, mieskeskeisyyttä, male privilege-ilmiötä ja niin kuin sen jotenkin ajattelemista, että on luonnollista, että miehet vaikka päätyvät johtajiksi. Naisten vähättelyä on myös, naisiin kohdistuva väkivalta on ilman muuta niin kuin yksi naisvihan ilmentymä. Naisten esineellistäminen, vaikkapa vitseissä, pornossa, mediakuvastossa, näitä esimerkkejä löytyy ihan valtavasti, jos vaan rupeaa katsomaan, niin niitä kyllä todellakin löytyy. Ja myös niin kuin naisten itsensä kohdistama viha. Esimerkiksi syömishäiriöitä on tulkittu tästä näkökulmasta myös. Mutta naisvihasta mun mielestä hyvin on kirjoittanut tai sitä on määritellyt Kate Mann, joka tuolla 2017 julkaistussa kirjassaan esittää sellaisia määritelmiä, että tai siis hän korostaa sitä, että misogynia eli naisviha on yhteiskunnallinen tai rakenteellinen ilmiö, eli se ei ole ainakaan pelkästään psykologinen yksilön ongelma, vaikka se varmasti voi olla myös sitä, mutta se on myös sellainen rakenteellinen meidänkin yhteiskuntaa määrittävä tekijä. Eli kyse ei ole ainoastaan joidenkin miesten, joitakin tai kaikkia naisia kohtaan tuntemasta vihasta tai naisiin kohdistamasta vihamielisestä käytöksestä, vaikka siitäkin löytyy tietenkin esimerkkejä pilvin pimein. Se on tämmöinen niin kuin rakenteellinen tapa kohdella eri sukupuolia ja olla sukupuolina yhteiskunnassa. Ja naisvihassa on siis kyse kontrolloinnista, siinä on kyse valvonnasta, rankaisemisesta, siitä, että naisia yritetään asettaa niin kuin tiettyyn asemaan. Ja pyrkimyksenä on tietenkin saada tämmöinen niin kuin paha nainen aisoihin, koska se uhkaa miehistä valtaa, male privilege. Sitä ei niin kuin saa, se on tällainen etuoikeus, joka otetaan annettuna, eikä sitä haluta, että se viedään pois. Se toimii sillä tavalla, että nämä niin sanotut pahat naiset jotenkin erotetaan joukosta, otetaan esimerkeiksi, näytetään, miten heille käy, kun he ovat olleet tottelemattomia. Ja sitten toisaalta taas palkitaan hyvät naiset, jotka toimii siinä niin kuin yhtenä meistä jätkistä. Mä jotenkin ajattelin, että voisiko vaikka se Laura Huhtasaaren valinta presidenttiehdokkaaksi perussuomalaisissa olla sitä, koska perussuomalaiset on tosi niin kuin maskuliininen puolue. Niin tavallaan, ja Laura Huhtasaarihan korostaa sitä, että hän niin kuin vihaa feministejä, ne on ihan hölmöjä. Hän on ennen kaikkea äiti ja vaimo, sitten vähän opettaja ja sitten ihan pikkasen ehkä niin kuin toimii myös politiikassa. Että hän tekee siis semmoista, niin kuin, että näin niin kuin hyvä nainen käyttäytyy. Ja ehkä tämä on sitten tapa, että millä häntä on sitten palkittu siitä, että hän pääsi sitten presidenttiehdokkaaksi puolueessa, joka ei todellakaan kannata tasa-arvoa. No niin, se oli vähän sivupolku, mutta ylipäätään niin misogynia on siis Kate Mannin määrittelyn mukaan naisten vihamielistä, halventavaa, häpäisevää ja rankaisevaa kohtelua. Ja hän korostaa sitä, että naisviha pitäisi määritellä sen suhteen tai suhteessa siihen, mitä se saa aikaan. Eli naisvihassa valvotaan ja rangaistaan naisia, siis nimenomaan sellaisia naisia, jotka ei alistu perinteisen mallin mukaan palvelemaan miehiä. Mutta tämä siis semmoisena niin kuin laajempana yhteiskunnallisena toimintatapana. Sitten rasismi. Ja nämä ei tosiaankaan ole mitään kauhean kivoja aiheita, mutta mä jotenkin ajattelen, että ehkä jos näitä mietitte, niin tulette tietoiseksi sinne ja voitte sitten omaa käytöstänne myös ehkä miettiä sitä kautta. Ja samoin vaikkapa lukemianne romaaneita tai katsomianne elokuvia, että miten siellä ehkä nämä prosessit toimii. Mä lainaan tässä Olli Löytyn määritelmää rasismista. Hän määrittelee rasismin niin kuin ihonväriin, kieleen tai uskontoon liittyväksi solvaamiseksi, mutta myös ylipäänsä ihmisryhmien eriarvoiseen asemaan asettamista, esimerkiksi uskonnon syntyperän tai kansallisen alkuperän mukaan tai perusteella. Ja sitten hän muistuttaa, että rasismi on hankala käsite ja ehkä myös ilmiö sen takia, että se on toisinaan tosi näkyvää ja sitä on helppo havaita, mutta toisinaan se on niin kietoutunut, siis niin syvälle kietoutunut meidän asenteisiin ja ajattelurakenteisiin, että tavallaan täytyy niin kuin jotenkin lukea rivien välistä jotakin ilmiöitä. Ja tässä nämä kuvat on tämä Aake Kallialla ja Pirkka-Pekka Peteliuksen tosi suosittu nunnuka-sketsi, joka sittemmin on saanut aika paljon kritiikkiä osakseen. Ja sitten tuossa, tämä oli joku missi, ehkä johonkin Miss Universum-kisoihin menossa tämä ylemmän kuvan tyyppi, joka sitten päätti pukeutua tällaisen saamelaispukuun. Ja tässähän niin kuin tulee tietysti rasismin lisäksi niin kuin kysymykset kulttuurisesta omimisesta tosi keskeiseksi. Että kellä on oikeus oikeasti niin kuin käyttää vaikkapa saamelaisten kansallispukua. Onko se kiva, että joku Miss Suomi siellä tallustelee semmoisessa. Mutta tätä voitte ehkä miettiä, ei mennä siihen nyt tässä vaiheessa sen syvemmälle. Määrittelen rasismia vielä vähän lisää. Aikaisemmin rasismi on niin kuin ymmärretty semmoisena teoriana tai ideologiana, joka perustuu näihin oletuksiin, että on olemassa ihmisrotuja. Ja tämähän nyt on niin kuin kumottu, ei ole olemassa mitään sellaista, niin kuin, ei ole olemassa semmoisia rotuja, jotka pystyisi niin kuin jotenkin tieteellisesti erottamaan toisistaan. Mutta siis vanhassa rasismissa on ajateltu, että näin on. Ja sitten on ajateltu, että ihmisten fyysiset ja psyykkiset erot on perinnöllisiä ja ne on riippuvaisia toisistaan. ja että ne määrittyy sen kautta, mihin rodulliseen ryhmään ihminen kuuluu. Ja lisäksi rasismin ideologiana on kuulunut se, että ne rodut on asetettu jotenkin hierarkkiseen järjestykseen. Ja tietysti yllätys, valkoiset on niin kuin siellä huipulla. Mutta uusi ymmärrys rasismista ehkä niin kuin, tai miten niin kuin rasismia nykyisin käytetään, koska sitä käytetään tiettyihin tarkoituksiin. Niin siinä puhutaan ehkä enemmänkin, ei ehkä nyt ole puhuttu niin kuin rodusta varsinaisesti, ei ole käytetty sanaa rotu, vaan on puhuttu eri ihmisryhmien rodullistamisesta, ja esimerkiksi vaikka maahanmuuttajat tai jotkut muut vähemmistöt, vaikka romanivähemmistöt, niin heistä on tehty niin kuin tietynlaisia rodun kaltaisia ryhmiä. Ja sitten näitä ryhmiä on niin kuin halveksittu tai niitä on aliarvostettu. Niille on annettu tiettyjä luonteen piirteitä vaikka niille ryhmille. Ja siitäkin on tietenkin monenlaisia esimerkkejä, miten se ilmenee. Oli ehkä pitkään sellainen vaihe, että rodusta ei niinkään puhuttu ollenkaan. Ja tästä tämmöisestä klassisesta niin sanotusta tieteellisestä rasismista, jonka tieteellinen pohja on siis niin kuin moneen kertaan kumottu, niin siirryttiin tämmöistä kulttuurin merkitystä korostavaan retoriikkaan, puhuttaessa vaikka Euroopan ulkopuolelta tulleista maahanmuuttajista. Eli niin kuin ehkä tietoisestikin niin kuin kieltäydyttiin vetoamasta rotuun tai ihon väriin, vaan puhuttiin niin kuin tietyistä kulttuureista, joissa asiat on niin kuin paljon huonommin kuin meillä vaikka. Mutta taustallahan siinä oli se, että haluttiin kulttuurisesti oikeuttaa se rodullistaminen ja rasismi. Ja tässä niin kuin rodullistaminen, tai jos halutaan puhua etnisoimisesta, niin ne on tämmöisiä aktiivisia prosesseja, joilla on oikeasti joku tarkoitus ja joku määränpää. Ja sitä rodullistamista on tehty sitten erilaisten kulttuuristen piirteiden, vaikkapa uskonnon tai kielen tai tapojen perusteella. Ja tätä kun on tutkinut noita maahanmuuttovastaisia keskusteluja, niin tosi paljon tietenkin näkee siellä ja nähdään sitä niin kuin ihan perusmediassakin aina, että miten niin kuin tietyt kulttuurit on sitä ja tätä ja uhka niin kuin eurooppalaisille arvoille ja niin poispäin. Näissä molemmissa tavoissa ajatella rasismi tai rodullistaminen on jotenkin se valkoisuus aina ollut se normi. Puhutaan niin kuin valkoisesta katseesta ja puhutaan white privilege, valkoisesta etuoikeudesta, että tavallaan se valkoisuus aina on semmoinen niin kuin valkoisuus on niin kuin semmoinen neutraalina näyttäytyvä muoto ja se normi, johon verrataan sitten muita ihmisiä. Valkoisuus on se lähtökohta, mistä asioita sitten tarkastellaan. Ja näiden kuvien kierrättäminen ei ole ehkä kauhean fiksua eikä hauskaa. Ehkä mä en tätä näytä sen pidempään välttämättä, mutta mun pointti on tavallaan se, että myös valkoisuus on rotu. Ja niin kuin siinä mielessä pitäisi ajatella samanlaisen rodullistamisen prosessin tuloksena kuin mitä muita niin kuin värejä tahansa. Että tavallaan se, että asetetaan valkoinen niin kuin neutraaliksi, niin sehän on itse asiassa hyvin aktiivinen prosessi. Et se niin kun on hyvä muistaa. Ja mä oon nyt kertonut, kun mä otan ehkä seuraavan kuvan kuitenkin jo tuosta, koska noi ei ole kivoja noi lakukuvat tuossa, mutta mulle jotenkin kolahti, kun toi taiteilija Riiko Sakkinen, mä en tiedä sanoo, onko se teille mitään, siis kuvataiteilija Riiko Sakkinen. Hänellä oli semmoinen rajat kiinni näyttely muun muassa tuolla Serlakkiuksen taidemuseossa Mäntässä, niin hän kertoi, hän on hirmu vaalea, siis tosi vaalea. Melkein niin kuin valkoisen vaalea tukka ja silmäripset ja kulmakarvat ja näin, ja hyvin siis vaalea ihon väriltään. Hän on asunut Espanjassa pitkään, ja hän kertoi, että vasta silloin, kun hän muutti sinne, niin hän tajusi, mitä se niin kuin valkoinen etuoikeus, valkoisuus etuoikeutena oikeastaan tarkoittaa, kun siellä Espanjassa, kun hän meni vaikka kauppaan, niin häntä alettiin seurata, koska ihmiset ajattelivat, että hän varastaa. Häntä haukuttiin niin kuin, ja huudeltiin kadulla perään, että painu pois täältä, koska hän oli niin selkeästi erinäköinen kuin ne espanjalaiset. Ja koska hänen oletettiin tulevan Itä-Euroopasta, jolloin hän oli niin kuin automaattisesti stereotypioiden mukaan rikollinen. Ja siellä hän niin kuin huomasi, että kun täällä se on ollut niin kuin normaali, että kun hän kävelee kadulla, niin kukaan ei kiinnitä mitään huomioon häneen. Mutta siellä hän, se ihonväri merkitsi hänet ja sen takia häneen kohdistuu kaikenlaista inhottavaa. Niin silloin hän on niin kuin alkanut tajuta rasismia jotenkin sen logiikkaa paremmin ja ryhtynyt taistelemaan sitä vastaan, koska hän niin kuin ymmärsi silloin, että miltä se tuntuu oikeasti, kun se ihonväri määrittää niin kuin sun elämää tosi paljon. No juu, rasismi itsessään on inhottava ilmiö, mutta lisäksi se liittyy niin kuin tosi moniin muihin alistaviin ideologioihin. Ja tästä on kyse, tai siis intersektionaalisuudessa on kyse tästä. Ja sen takia mä puhun sekä sukupuolesta että rodullistamisesta tällä luennolla, vaikka tämä taisi olla, oliko tämä sukupuoli ja väkivalta nimeltään tämä luentosarja. Mutta mä haluan tuoda sen rodullistamisen siihen, koska mä ajattelen, vaikka mulla on pitkä historia naistutkimuksessa ja sukupuolen tutkimuksessa, sen opettamisessakin ja tutkimisessa, niin nykyisin hyvin monen muun lailla ajattelen, että se ei niinku riitä, että tarkastellaan pelkästään sitä sukupuolta, vaan siihen aina kietoutuu myös muita eroja, muita semmoisia niinku meitä hierarkisoivia asioita. Esimerkiksi se ihonväri on tosi hyvä esimerkki siitä, että se valkoisuus on aina se normi ja se on niinku se korkein. Ja toisaalta siis rasismi ja misogynia kietoutuu paljon yhteen, mistä mä tulen tässä antamaan esimerkkejä sitten myöhemmin. Joo, eli ne ei ole niin kuin yksittäisiä ihmisen piirteitä, vaan se on taas se, niin kuin se, jotenkin se järjestelmä ja se, niin kuin rakenteelliset tekijät, vaikka rakenteellinen rasismi, joka asettaa meitä niin kuin tietyllä tavalla tiettyihin paikkoihin. Ja toi intersektionaalisuuden ajatus lähtee, mä en tiedä, onko teillä puhuttu siitä tällä luentosarjalla, intersektionaalisuudesta? Ei vielä, ehkä tullaan puhumaan. Niin siinähän lähdetään, tai siis se Kimberly Crenshaw, joka sitä on käsitteenä niin kuin lanseerannusta intersektionaalisuutta, vaikka se ajatus on kyllä ollut feministisessä tutkimuksessa paljon pidempäänkin kuin siitä 80-90-luvun vaihteesta, jolloin toi Crenshaw sitä kirjoitti tällä nimellä, niin hän niin kuin sanoi, että mustat, köyhät naiset on niin kuin moninkertaisesti alistettuja sukupuolensa, rotunsa ja yhteiskuntaluokkansa takia. Ja nämä kaikki tavallaan niin kuin kietoutuu yhteen näissä vallankäytön kurimuksissa, että se on sitä intersektionaalisuutta. Ja usein kun puhutaan intersektionaalisuudesta, tai kun tutkitaan intersektionaalisuutta, niin tutkitaan nimenomaan niitä alistettuja ryhmiä, vaikkapa niitä mustia, köyhiä naisia. Mutta mä pidän tosi tärkeänä, että tutkitaan myös niitä vallassa olevia ryhmiä, ja erityisesti niitä ryhmiä, jotka näyttäytyy neutraaleilta. Ja sellaiset tietenkin on, mikä tuossa kuvassa niin jotenkin aika hyvin ehkä niin kuin käy ilmi, että näitä tällaisia vallan neutraalilta näyttäviä kategorioita, jotka siis eivät ole neutraaleja, vaan ne on todellakin niin kuin siellä vallankahvassa olevia tyyppejä, joilla on nämä ominaisuudet, valkoisuus, mieheys, heteroseksuaalisuus ja keskiluokkaisuus. Tämä on minusta tosi tärkeää niin kuin tiedostaa kaikessa analyysissä, että missä se valta oikeasti niin kuin on. Ja tavallaan Suomeen tämä keskustelu niin kuin rodusta ja rodullistamisesta on tullut tosi myöhään verrattuna vaikka sukupuoleen. Siis sukupuolen tutkijathan ja naistutkijat alun perin niin kuin toi esille sen, että myös mies on sukupuoli. Ainoastaan siis, kun oli niin kuin jotenkin ajatus, että tutkitaan vain naisia tai vain naiset jotenkin niin kuin liittyy tähän, mutta eihän se mene niin. Vaan myös miehet on sukupuoli oli semmoinen naistutkimuksen amoinen slogan, ja nythän tietysti niin kuin sitä käsitystä sukupuolesta on myös niin kuin avattu ja purettu ja yritetty moninaista, että on myös muita sukupuolia kuin nainen ja mies. Ja samalla tavalla Suomeen tämä keskustelu rodusta on tullut nyt, että myös valkoisuus on oikeasti rotu, jos sitä sanaa halutaan käyttää. Mutta nämä on siis prosesseja, sukupuolittaminen ja rodullistaminen, ja valta liittyy niihin keskeisesti. No sitten se kolmas luennon käsite, ja niin kuin me päästään niihin esimerkkeihin, niin kahlataan vielä nämä läpi nopeasti, mutta sitten päästään kyllä katsomaan niitä esimerkkejä. Eli vihapuhe. Vihapuhe on lisääntynyt viime vuosina internetin ja sosiaalisen median myötä, vaikka siis sitä on aina ollut tietenkin. Aina kun ihmiset on keskenään tekemisissä, niin kyllä se kyllä varmaan vihapuhetta on ollut. Mutta se liittyy tällaiseen niin kuin myös ton populismin lietsomaan affektiiviseen puhekulttuuriin ja siihen, että ihmisillä on pääsy sinne sosiaaliseen mediaan vaikkapa. Tuossa toi graafi on meidän populismitutkimushankkeesta, jossa me ollaan katsottu Helsingin Sanomissa lähinnä niin kuin tai pelkästään mielipideosastolla ja pääkirjoituksissa ja tämmöisissä niin kuin ei uutismateriaalissa tiettyjen sanojen niin kuin esiintymisfrekvenssejä. Ja kun me katsottiin, että miten paljon vihapuhe siellä esiintyy, niin siinä vaiheessa, kun me aloitettiin tuon meidän aineiston kerääminen, me kerättiin sitä niin kuin taaksepäin historiassa, alkaen vuodesta 2002. Silloin ei ollut vihapuheesta niin kuin minkäänlaista mainintaa. 2007 on ollut ensimmäinen maininta koko niin kuin vihapuhekäsitteestä. Ja sitten niin kuin tuossa 2010-2011 se niin kuin nousi ihan valtaisasti se, niin kuin, että miten paljon vihapuheesta puhuttiin Hesarissa. Ja sehän ei tarkoita, että vihapuheilmiönä olisi lisääntynyt. Se tarkoittaa, että siitä on puhuttu vihapuheena. Että se käsite tuli Suomeen oikeasti tosi myöhään. Hate speech-käsite on kyllä USA:ssa ollut pitkään jo käytössä, mutta et Suomessa sitä ei ole ollut ennen kuin tuossa 2011, joka oli siis, jos vielä muistatte, niin toi perussuomalaisten ensimmäisen jytkyn vuosi. Vaikka vihaan tuota sanaa, niin käytän sitä kuitenkin, koska se on kuvaava, että perussuomalaiset sai silloin tosi ison vaalivoiton ja 2015 sitten myös saivat ison vaalivoiton ja tosiaan jollakin tavalla tämä varmaan kytkeytyy siihen, että on oltu huolissaan Hesarissa populismista ja sen myötä lisääntyvästä vihapuheesta ja sen takia sen sanan niin kuin käyttöfrekvenssi on siellä kasvanut tosi paljon. Mutta siis vihapuheen määrittely, se on suunnattu mielivaltaisiin tai epäolennaisiin piirteisiin perustuen jotakin tiettyä erityistä helposti erottuvaa yksilöä tai ryhmää vastaan. Se leimaa sen kohderyhmän tai kohteeksi valitun yksilön liittämällä siihen tai häneen yleisesti epätoivotuiksi ymmärrettyjä piirteitä. Kohderyhmän läsnäolo on siis epätoivottua ja siihen on lupa kohdistaa vihamielisyyttä. Nämä kaikki löytyy niin kuin vihapuheen taustalta. Miksi mä näitä kaikkia nyt tässä on käynyt läpi, on sen takia, että mä ajattelen, että sanat on tekoja, eli se ei ole ihan sama, mitä me puhutaan ja mitä me vaikka siellä netissä kirjoitetaan, sillä on oikeasti vaikutuksia. Judith Butler on puhunut siitä, että kieli ei ole vain kommunikaation väline, vaan me oikeasti ollaan olemassa kielen kautta ja me tullaan kutsutuksi tiettyihin positioihin kielen kautta. Eli kieli ei ole niin kuin vain puhetta, kieli oikeasti saa aikaan asioita ja tämmöinen affektiivisesti latautunut kärjistyksillä ja vastakkainasetteluilla pelaava vihapuhe, jota siis toi netin tämmöinen niin kuin, tietynlainen keskustelukulttuuri ylilyönteihinkin syyllistyvä keskustelukulttuuri lietsoo, se voi purkautua vihollisiksi miellettyihin kohdistuvana fyysisenä väkivaltana, ja meillä on kyllä esimerkkejä siitä, että näin on tapahtunut. Eli sanoilla on voimaa, ja puheella käytetään valtaa. Se on myös vallankäyttöä. Ja niinpä ajattelen, että yhtäältä vihapuhe usuttaa väkivaltaan, mutta toisaalta vihapuhe itsessään on jo väkivaltaa. Eli mä tässä niin kun mun määritelmä väkivallasta saattaa vähän poiketa siitä, mitä ehkä muut tällä luentosarjallakin, niin kun, miten muut sen määrittelee, mutta mä ajattelen, että se vihapuhe itsessään on jo väkivaltainen teko. Ja edelleen tuosta performatiivisuudesta, että siihen niin kun pohjaan tämän väitteeni. Niin performatiivisuuden ajatustahan kehitteli tämä Dale Austin kirjassaan How to do things with words, eli miten niin kuin saadaan sanoilla asioita tapahtumaan. Ja Judith Butler on sitten, tuossa äsken viittasin siihen Excitable Speech-tekstiin nyt tässä, hän on niin kuin laajemminkin puhunut siis performatiivisuudesta ja kehittänyt performatiivisuuden teoriaa eteenpäin. Ja hän puhuu siitä, miten sukupuoli myös on tekemistä, miten se rakentuu toiminnassa ja teoissa, toistoteoissa, niin kuin Leena-Maija Rossi, joka tulee tänne teille myös luennoimaan, niin miten hän on niin kuin kääntänyt tämän ajatuksen. Toistoteot. Sukupuolta tehdään toistoteoissa. Ja ne sukupuolen suorittamisen tavat määrittyy tiettyjen kulttuuristen käytäntöjen ja toimintasääntöjen pohjalta. Eli sukupuolikin olisi niin kuin tämmöinen rakennettu, performatiivinen, se on tuotettu ja purettava, siis sitä voi myös purkaa, eikä mikään essentiaalinen asia. Ja sen takia on niin kuin helpompi ehkä ajatella, käsittää se, että sukupuolia voi olla monia, että se, vaikka on kulttuurisesti meillä ollut tapana niin kuin tehdä kahta sukupuolta hyvin tiukasti ja rangaista tosi paljon kaikkia, jotka ei asetu tähän niin kuin kaksinapaiseen systeemiin, niin sitä voisi niin kuin ajatella myös laajemmin. Ja sama rodullistaminen on tämmöinen aktiivinen prosessi. Myös rotu on tekemistä ja myös valkoisuus on rotu, niin kuin tuossa edellä jo sanoin. Eli sekä sukupuolittaminen että rodullistaminen on aktiivisia prosesseja. Ja sukupuolittaminen tarkoittaa sitä, että rakennetaan tämmöisiä kategorioita, joiden mukaan esimerkiksi naiset on herkkiä, miehet aggressiivisia tai mitä näitä nyt on, tosi paljon sellaisia stereotyyppisiä ajatuksia. Ja samoin tuo rodullistaminen niin kuin tarkoittaa semmoisia oletuksia, että se ihon väri vaikuttaa jotenkin ihmisten vaikkapa luonteeseen. Jatketaan vielä vähän vihapuheesta ja sitten, ja koko ajan siis, jos teillä on kysymistä, niin kysykää ihmeessä oikein mielellään. Onko mitään herännyt semmoista, mitä haluaisitte? Ei ole. No joo, sanoinkin tuossa jo, että vihapuhe on lisääntynyt siis digitalisoitumisen myötä. Vaikka sitä on tosiaankin aina ollut, niin internet ja sosiaalinen media jotenkin ruokkii sen olemassaoloa ja lisää sitä. Mä itse ajattelen vihapuheen kahtena niin kuin eri tason asiana. Et yhtäältä on semmoinen niin kuin tapa puhua, siis tietty diskurssi, joka hyödyntää sitä vihaa, ja sitten toisaalta on tämmöinen niin kuin yksittäisiin ihmisiin tai joihinkin ryhmiin niin kuin kohdennettu vihaposti. Ja vihapuhe diskurssina tai puhetapana on semmoinen, joka on ehkä alkanut vaikka levitä sieltä internetin keskustelufoorumeilta. Hommafoorumiin tuohon jo viittasinkin, siellä tosiaan tämä maahanmuuttovastainen vihapuhe on todella yleistä. Ja sitten jotkut tämmöiset niinku laudat, kuten noi 4chan, 8chan, Suomessa ylilauta, niin niissä sitä vihapuhetta, niinku se jotenkin se kulttuuri ruokkii semmoista, että siellä niinku se on soveliasta ja jopa suotavaa puhua sillä tavalla tai kirjoittaa sillä tavalla. Mutta on myös niin kuin Suomi 24 täynnä sen tyyppistä puhetta ja näin, että se on niin kuin kyllä internetin eri foorumeilla aika semmoinen leimallisesti sinne kuuluva puhetapa, mutta se on myös levinnyt laajemmin mediaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen, että tästähän on niin kuin aika huolestuttavia esimerkkejä, että miten tässä ihan niin kuin viime vuosina on alettu vaikka kaduilla huudella ihonvärin perusteella ihmisille ja näin, että se ei ole ehkä ollut tapana, niin kuin jotenkin se ei ollut niin sallittua aikaisemmin, mutta nyt siitä on tullut sallittua ehkä juuri sen niin kuin yleisen niin kuin vihapuhetta sallivan ilmapiirin takia. Ja sitten toisaalta oli tosiaan tämä niin kuin yksittäisiin ihmisiin tai ryhmiin kohdennettu vihaposti. Sara Särmä käyttää tuota vihapostikäsitettä. Se voi olla siis vaikka sähköpostia, vaikka Messenger-viesti, vaikka ihan tavallinen siis perinteinen kirje, mitä tahansa, mutta et se niin kuin ei ole se tämmöinen yleinen, vaan siis tämmöisiä yksittäisiä tapauksia. Ja se vihapuhe on mun väitteen mukaan sukupuolittunutta, sukupuolittavaa ja rodullistavaa. Ja niin kuin noissa kuvissa olen yrittänyt niihin tavoittaa, mutta että siinä on tuosta manosfääristä, just missä niin kuin tavallaan määritellään niitä sukupuolijärjestyksiä tai neuvotellaan niitä. Ja sitten tuossa on tuommoinen niin kuin äärioikeistolainen mielenosoitus käynnissä ja ehkä valkoista ylivaltaa siinä sitten vähän niin kuin promotaan. Mutta siis vihapuhe on performatiivista, se saa aikaan asioita. No yleisesti voi sanoa, että se kohdistuu ennen kaikkea naisiin, ja muihin vähemmistöihin, ja oikeastaan vähemmistö on huono sana, koska naisethan ei ole vähemmistö, mutta se on niin kuin marginalisoitu ryhmä tämmöisessä ainakin perinteisessä ajattelussa, tällaisessa niin kuin male privilege-ajattelussa, että miehet on niitä, joille valta kuuluu, naiset jää silloin niin kuin sinne kodin ja yksityisen alueelle, eivätkä ole siinä vallankahvassa kiinni. Ja jos yrittävät, niin sitten saavat sitä vihapuhetta osakseen. Vihapuhetta kyllä kohdistuu myös miehiin ilman muuta, mutta naisiin kohdistuessaan se on rankempaa ja se on erilaista niin kuin sävyltään. Siis se on niin kuin tosiaankin rankempaa, mutta myös niin kuin sillä tavalla erityyppistä, että miehiin kohdistuva vihapuhe ehkä käsittelee sitä asiaa, josta nyt ollaan vihaisia, mutta että naisiin kohdistuva vihapuhe tosi usein siirtyy sit niinku, tai tosi nopeasti muuttuu raiskausuhkauksiksi ja tämmöiseksi niinku seksuaalisoiduksi väkivallaksi. Että se väkivallan uhka on tavallaan siinä erityisesti naisiin kohdistuvassa vihapuheessa aina läsnä. Ja vihapuhetta enimmäkseen lähettää ja harrastaa ja puhuu miehet, jotka niissä nettikeskusteluissa ovat enemmistönä, mutta myös naiset harrastaa kyllä vihapuhetta ja uskaltaa ehkä väittää, että naistenkin puhuma, kirjoittama vihapuhe on lisääntymässä ja uskon, että se liittyy siihen niin kuin yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Otetaan vielä toi tähän, nyt sit voisi ehkä yrittää vähän keskustella, mutta tosiaan noi kuvat on tuohon valinnut sitä varten, että mä niin kuin ajattelen ja väitän, että näissä sukupuolittamisessa ja rodullistamisessa, silloin kun se liittyy vihapuheeseen, niin siinä on taustalla niin kuin ihan semmoinen tietoinen politiikka, eli siinä pyritään vaikuttamaan johonkin. Halutaan saada joitakin asioita tapahtumaan ja pyritään aikaansaamaan muutosta. Ja mitä se muutos sitten on, niin se ainakin noista seuraavista esimerkkeistä varmaan käy hyvin esille. Ja teillä saattaa siitä jo ajatuksiakin olla. Mutta olisiko teillä oikeasti jotain nyt niinku mielessä, ennen kuin mennään niihin esimerkkeihin? Mites ihan semmoinen, että törmäättekö te vihapuheeseen jossakin? Niinku? Ei välttämättä itseen kohdistuvaa, mutta siis liikutteko te semmoisissa paikoissa siellä netissä, vaikka missä sitä sitten tulee vastaan? Niin mä en tiedä, voiko siltä oikeasti välttyä. Siis, jos joku on niin onnellinen, että ei ole koskaan yhtään mitään vihapuheesimerkkiä nähnyt, niin haluaisiko kertoa, missä liikkuu ja miten voi olla mahdollista? Onko täällä joku semmoinen, joka on täysin säästynyt tältä iljettävältä ilmiöltä? Okei, eli on. Joo. Niin. Pysyt pois. Joo. Onko se ollut ihan tietoinen valinta vai onko se vaan niin kuin, että no, ei kiinnosta? Joo, okei. No niin, mutta siis se on, joo. Siis mahtavaa, että siltä pystyy niin kuin välttymään, koska se olisi välillä varmaan niin kuin oman mielenterveyden kannalta tosi hyvä, että ei joutuisi lukemaan sitä eikä näkemään. Mutta se on ihan toivoa antavaa kyllä. Mutta enemmistö täällä tosiaan niin kuin oli sille, että joo, kyllä on tullut törmättyä, että kyllä se niin kuin todella yleinen ongelma on, ja siis mun mielestä todellakin ongelma, ja sen takia mä haluan siitä puhua, että mä haluaisin, niin kuin, että sitä saataisiin ainakin vähenemään, jos ei täysin loppumaan, ja tuskin se kokonaan koskaan loppuukaan. Okei. Mennäänpä sitten niihin esimerkkeihin. Ja nämä ei ole niin kuin pahimmasta päästä nyt ollenkaan, että mä en anna tässä mitään trigger warningia sitten, koska nämä ei ole ihan kauheita, kauheampaakin löytyy, mutta en nyt nähnyt oikeastaan mitään mieltä sitten sillä, että lähtisin mässäilemään millään ihan kamalilla esimerkkeillä. Mutta on tässä jo vähän niin kuin maininnut perussuomalaiset, joiden puheenjohtaja Jussi Halla-aho tällä hetkellä on, ja ensimmäinen esimerkkini tuleekin tuolta Halla-ahon skriptasta, jonka myös jo mainitsin. Itse asiassa kaikki esimerkit saattaa olla kyllä perussuomalaisten, kyllä ovat, mutta se ei, mä en ole mitenkään etsinyt perussuomalaisilta vihapuhetta, vaan se on sikäli sattumaa, että kaikki nämä tämmöiset niin kuin paljon julkisuutta saaneet esimerkit on nyt sitten perussuomalaisten ihmisten, miesten kynästä lähtöisin. No Jussi Halla-aho siis. Ja siis mä oon valinnut nämä esimerkit sen takia, nämä on kaikki varmasti teille tuttuja ennestään, näitä on käsitelty paljon julkisuudessa. Tässä ei ole sinänsä niin kuin mitään uutta, mutta mä haluan niin kuin tavallaan näyttää, miten näissä teksteissä rasismi, naisviha ja vihapuhe kytkeytyy yhteen. Ja aloitetaan siitä Jussista, joka kirjoitti jo vuonna 2006 tässä blogissaan skripta kirjoituksia uppoavasta lännestä, joka siihen aikaan oli ehkä vähän vaikeasti avautuva muuten tämä alaotsikko siinä blogissa, koska mikä uppoava länsi, tai siis joo, että hänellähän on tämmöinen niin kuin tausta, että hän on tuonut tämän niin kuin islamofobian Suomeen, ja tämähän oli niin kuin yksi esimerkki siitä, että tämä hänen bloginsa nimi, että islamin uskoiset tulevat ja eurooppalaisen sivistyksen ja eurooppalaiset arvot tuhoavat. Ja tätä sanomaa hän on sitten toistellut siinä blogissaan paljon, ja tosiaan sitten syntyi hommafoorumi siitä ja näin poispäin. Mutta siis 2006 hän kirjoittaa otsikolla Monikulttuurisuus ja nainen, että meillä on nyt tämmöinen todellinen ongelma, josta kuitenkin vain miehet puhuvat, että eurooppalaisista naisista on tullut barbaarivalloittajien riistaa omassa maassaan. Eli tässä naiset asetetaan tämmöisen niin kuin uhatun asemaan, ja miehet on siinä jo niin kuin määritelty puolustajiksi, jotka olisivat valmiita poistamaan tämän barbaarivalloittajan, joka on ne toiset miehet, sitten ne eriväriset miehet. Ja näin olisi siis tehty, mutta naiset ovat estäneet. Siis nämä harhautunutta hoivaviettiään hyväilevät eurooppalaiset naiset, Mervi Virtanen, Eva Biaudet, Tarja Filatov. Mä en nyt muista, kuka tämä Mervi Virtanen on, mutta Eva Biaudet ja Tarja Filatov, Ruotsi, RKP:n ja Demari on varmaan toi Tarja Filatov, jotka on, siis niin kuin tässä määritellään tällaiseen niin kuin vihervasemmistoon, niin elleivät nämä niin kuin tämän tyyppiset hoivaviettiään hyäilevät naiset seisoisi järkähtämättä barbaarivalloittajan suojakilpenä. Ja siinä tuo barbaarivalloittajan käsite jo toistuu 3 kertaa tuossa lyhyessä katkelmassa. Ja siinä tosiaan vahvasti sukupuolitetaan. Miehet olisi kyllä poistaneet ongelman, mutta naiset ei anna, vaikka naiset ovat niitä uhreja tässä tilanteessa. No, se tietysti harmittaa Jussi Halla-aho, tai hän on närkästynyt näille naisille, jotka antavat tälle yhteiskunnalle tapahtua sen, mikä tässä nyt on tapahtumassa, eli se raiskausten uhka ja niin poispäin. Ja vielä kehtaavat sitten syyllistää minua, suomalaista miestä, siitä, että suomalaiset naiset tuntevat turvattomuutta, vaikka oikeasti pitäisi syyttää niitä barbaariraiskaajia. Ja niinpä hän sitten ei oikeastaan tunnekaan mitään sympatiaa sitten, jos naiset tulee raiskatuiksi, koska itsehän ovat niin kuin ansainneet tämän. Hän suorastaan tuntee houkutusta ajatella, että naiset saavat sitä, mitä pyytävät. Että ihan niin kuin oikeushan tässä tapahtuu. Mutta hän nyt tietää, että tämä ei ole ihan kauhean nätisti ajateltu, ja hän yrittää olla ajattelematta näin. Ja hän niin kuin tavallaan antaa vähän toivoa, että kaikki naisethan ei ole kuitenkaan samanlaisia kuin nämä edellä mainitut suvakit. Mutta fakta on, hän esittää tämän faktan, että raiskaukset tulevat lisääntymään, ja näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi. Mutta hän toivoo, että raiskauksen uhreiksi jäisivät ihan tietyt naiset. Osa naisista niin kuin voitaisiin pelastaa, mutta osa saisi tulla raiskatuksi. Ne olisivat ne oikeat naisihmiset, eli vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Eli varokaa, jos olette vihervasemmistolaisia maailmanparantajia tai heidän äänestäjiä, niin Jussi toivottaa teidän tulevan raiskatuksi. Koska heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan. Eli tässä tällä raiskauksen uhalla aika reippaasti niin kuin pelotellaan ja uhkaillaan kyllä. No, toinen esimerkki. Tämä on uudempi. Tämä on aivan varmasti teille tuttu, tai siis uskoisin, että suurimmalle osalle tuttu. Eli Olli Immosen Facebookissa kesällä 2015 kirjoittama päivitys, jossa hän siis sanoo, että, ja tämä on suora lainaus, haaveilen vahvasta urheasta kansasta, joka kukistaa painajaisen nimeltä monikulttuurisuus. Tämä inhottava kupla, jossa vihollisemme elävät, tulee pian rikkoutumaan miljoonaksi pieneksi palaksi. Ja siis tämä on vähän omituista tämä kieli, koska tämä on hänen niin kuin englanninkielisestä päivityksestään, joka ei ehkä ollut ihan parasta. Siis en osaa itse kirjoittaa parempaa englantia, mutta huomasin, että se ei niin kuin ollut kauhean sujuvaa kieltä, mutta tämä on siis siitä käännetty suomeksi. Nämä ovat ne päivät, jotka jättävät jäljen kansakuntamme tulevaisuuteen. Oikeasti. Nämä ovat ne päivät, jotka jättävät jäljen kansakuntamme tulevaisuuteen. No joo. Minulla on vahva usko kanssataistelijoihin. Me tulemme taistelemaan loppuun saakka kotimaamme ja yhden aidon suomalaisen kansakunnan puolesta. Voitto tulee olemaan meidän. Ja siinä nyt sitten on paljon, siinä on tämä niin kuin taistelu, voitto, kansakunta, siis nationalismi. Tämän tyyppiset asiat siellä aika vahvasti niin kuin mukana, ja vahva urhea kansa, ja painajainen nimeltä monikulttuurisuus. Se oli tuossa Halla-ahollakin, tämä monikulttuurisuus on se kaiken pahan alku ja juuri, myös Olli Immonen on tästä samasta puhunut. Ja tässähän ei puhuta sukupuolesta sinänsä niin kuin yhtään mitään, mutta kun siinä puhutaan taistelijoista ja näin, niin se jotenkin automaattisesti assosioituu miehiin, että miehethän ne ovat niitä maan puolustajia. Ja mä mainitsin tuossa alussa sen Iris Marion Youngin ajatuksen näistä maskuliinisista niin kun just suojelijoista, niin mä palaan siihen vielä, mutta tässä se niin kuitenkin tulee kauhean vahvasti esiin, että nämä miehet suojelevat sitä isänmaata. Tuosta vielä tuommoinen esimerkki. Eli James Hirvisaaren twiittaus maaliskuussa 2016. Hirvisaarihan ei ole kyllä enää siis perussuomalaisissa mukana, että siinä mielessä tämä on poikkeus. Suvakkihuorat, sydämestänne iloitkaa ja riemuitkaa. Teidän suuri unelmanne on täällä. Onko terrorismia ilman sokeasti ihannoimaanne monikulttuuria? Odotamme toki Suomeen samanlaista terrori-iskua, niin kuin tuolla Brysselissä oli silloin ollut. Sitähän te suvakkinatsipaskat olette tänne pitkään hinkuneet. Tässä on vähän samanlainen niin kuin, sävy kuin tuossa Olli Immosen unelmoin vahvasta, urheasta kansakunnasta. Tämä alkaa vähän samantyyppisesti, mutta sitten tässä kuitenkin tietysti tuo suvakkihuora-sana jo kertoo, että tämä on varmaankin niin kuin jonkunlaista parodiaa tai ironiaa. Ja tässä myös, tässä puhutaan terrorismista, tässä tulee se monikulttuuri jälleen niin kuin syylliseksi hyvin niin kuin selkeästi. Osoitetaan. Ja sitten taas tuo suvakkisana toistuu, mutta lisäksi siellä on tuo natsipaska, suvakkinatsipaska, eli tällaisia niin kuin nimityksiä käytetään näistä ihmisistä, joita Halla-aho vielä kutsui punavihreiksi, mitä ne olikaan, mutta että niin kuin kieli on koventunut tässä 10 vuoden sisällä kyllä reippaasti. No mikä näitä yhdistää, muu kuin ehkä puoluetausta, ja se nyt ei ole tässä se merkittävä asia siis ollenkaan. Näitä yhdistää se, että nämä miehet niin kuin, jotka kyllä asemoivat itsensä tällaisiksi niin kuin perusmiehiksi, suomalaisiksi miehiksi, he kirjoittaa suomalaisiin naisiin ja sitä kautta koko kansan kohdistuvista uhkista tai kohdistuvasta uhkasta, joka on se raiskatuksi tuleminen. Ja he tavallaan niin kuin oikein unelmoi sitä, että tämä seksuaalinen väkivalta, jonka tekee se toinen, joku muu kuin he itse, se palauttaa näille suomalaisille miehille näiden menettämän valta-aseman, koska he niin kuin sitten suojelevat näitä naisia, paitsi niitä, jotka ansaitsee tulla raiskatuiksi. Ja tässä siis väkivalta ja väkivallan uhka toimii, tai väkivallan uhka herättää tietenkin pelkoa, sen tarkoitus on herättää pelkoa, ja samalla se on keino, jolla tämä niin kutsuttu monikulttuurisuuden painajainen saadaan kitkettyä pois tästä valkoisesta, kulttuurisesti itsenäisestä, yhtenäisestä itsenäisestä Suomesta, joka tietenkin on kuvitelmaa. Eihän tämä koskaan ollut kulttuurisesti yhtenäinen tämä meidän valtio, mikä esimerkiksi näkyy niissä Aake Kalliallan ja Pirkka-Pekka Peteliuksen sketsihahmoissa. Mutta siis väkivaltafantasiat ja raiskauskuvitelmat on keino hyökätä monikulttuurisuutta vastaan. Niiden avulla kylvetään pelon ilmapiiriä. Ne pyrkii palauttamaan valkoisen miehen perinteisen aseman kansakunnan suojelijana, perhe- ja kansakunnan päänä. Ja tämä suojelun ja uhkan vuorottelun logiikka on tosi sukupuolittunut näissä. Eli miehet esitetään sotureina, jotka on valmiita puolustamaan yhtenäistä valkoista kansakuntaa, jota sitten uhkaa tämä monikulttuurista punavihreä maailmankuvaa kannattaja naisjoukko, joka avaa ovet tälle barbaariraiskaajalle, niin kuin tuo Halla-aho tuolla kirjoittaa. Ja tätä logiikkaa on hyvin purkanut Iris Marion Young, jonka on tässä jo pari kertaa maininnut. Hän puhuu siis maskuliinisen suojelun patriarkaalisesta logiikasta, ja en ole voinut vastustaa kiusausta pistää tuollainen kiva kuva siihen Jussiin, jonka kainalossa on joku tuommoinen nuori blondi neitonen siinä ja näin. Tämä maskuliinisen suojelun patriarkaalinen logiikka edellyttää itsekään hyökkääjän tai tämmöisen pahan miehen hahmon, joka pyrkii tunkeutumaan herran tiluksille ja valloittamaan seksuaalisesti hänen naisensa. Ja tämä sama niin kuin kuva toistuu vaikkapa näissä just edellä näyttämissäni skripta Facebook- ja Twitter-teksteissä. Eli sen valkoisen herran tiluksille on tulossa joku toinen, jolta niitä tiluksia ja muuta omaisuutta, kuten niitä naisia, pitää suojella. Ja sitä ulkoapäin tulevaa pahaa vastaan, ja se paha tulee tosiaankin aina ulkoa, sitä pahaa ei ole meidän sisällä, koska se on niin kuin se populismin logiikka, että me on tämmöinen homogeeninen porukka, joka on hyvä, ja sitten se toinen on paha. Tämä logiikka toimii myös tässä. Sitä ulkoapäin tulevaa pahaa vastaan täytyy siis käydä armottomasti, jotta tämä meidän maa ja meidän kansa ja meidän koti ja meidän naiset säilyisi puhtaina. Koska sehän on niin kuin, siis ihan niin kuin oikeastikin sodankäynnissä käytetty keino, että raiskataan niitä vihollismaan naisia, jolloin niin kuin sekoitetaan se puhdas veri siellä. No mutta siis tässä logiikassa kodista ja kansakunnasta tulee valkoinen turvasatama nimenomaan tämän maskuliinisen suojelun ansiosta. Ja nyt pikkasen tässä niin kuin hyppään, koska tämä on, niin kuin semmoinen, tämä on sitä yleisempää diskurssia, sitä vihapuheen diskurssia, mistä näytin nuo esimerkit äsken. Sitten hyppään tässä nyt siihen, että mitä se yksittäiset vihapostit sitten olisi. Eli miten se vihapuhe tämmöisinä yksittäisinä posteina toimii. Ne on siis organisoitua toimintaa, tai sitten ne voi olla yksittäisiä tekoja, joissa niin kuin hyökätään joitakin tiettyjä ihmisiä kohtaan. Ja niiden pyrkimys on hiljentää ihmiset. Masinoilla tarkoitetaan sitä, että järjestetään tämmöisiä vihapuhehyökkäyksiä, joita joku johtaa ja kohdistaa johonkuhun. Ja siihen liittyy maalittaminen, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että usutetaan ihmisiä jonkun yksittäisen henkilön kimppuun sosiaalisessa mediassa. Ja esimerkkinä tästä on vaikka tämä, muistatteko te Turun puukotukset, ja tämä Rebekka Härkönen kirjoitti siitä sitten semmoisen uutisen, jossa hän haastatteli, muistaakseni se oli nyt sitten maahanmuuttaja, tämä mies, jota hän haastatteli, joka oli mennyt auttamaan niitä tämän puukotuksen uhreja. Ja se juttu julkaistiin, ja sitten siitä jutusta tehtiin uusi juttu MV-lehtien, jossa kyseenalaistettiin se, että voiko tämä maahanmuuttaja oikeasti mennä mukaan pelastamaan ihmisiä. Ja sitten Jussi Halla-aho linkkasi sen MV-lehden jutun ja jotakin niin kuin heitti ikään kuin ilman kysymyksen, että onkohan mahdollista, mitä hän tämä toimittaja on ajatellut. Ja se on niin kuin tavallaan sellainen merkki, että hyökätkää ton tyypin kimppuun. Ja se Rebekka Härkönen sai aivan järkyttävän paljon vihapostia. Sitä tulvi niin kuin joka luukusta, ja häntä myös seurattiin kadulla ja näin poispäin. Ja hän joutui sitten muuttamaan pois kotikaupungistaan sen takia, että täällä on ihan todella konkreettisia vaikutuksia tällä vihapuheella. Ja Rebekka Härkönen siis joutui muuttamaan pois kotikaupungistaan Turusta. Ylipäätään tällä niin kuin vihapuheella on pyrkimys osoittaa siis naisille tai näille muille toisille niiden paikka, mihin ne oikeasti kuuluu sinne nyrkin ja hellan väliin tai ei ainakaan sinne julkiseen tilaan. Eli mä väitän, että ainakin siinä nyt näissä esimerkkeissä, mitä mä tuossa esitin, ja muutenkin vaikka niin kuin manosfäärin keskusteluissa, niin on pyrkimys palauttaa vanha tai niin kuin menneeksi ajateltu sukupuolijärjestys ja etninen järjestys, jota ei oikeasti ole koskaan ollutkaan, siis ei ollut niin semmoista, niin kuin, aina on ollut niitä kapinoivia naisia, ja sen takia myös misogynia on aina ollut. Mutta nyt tietysti naisten oikeudet ja monikulttuuristuminen ja tämän tyyppiset asiat on niin kuin lisääntyneet, jolloin sitä vihapuhetta on entistä enemmän, koska on entistä enemmän niin kuin syitä ikään kuin painaa niitä niin kuin valtaan nousevia ryhmiä niin kuin takaisin sinne, minne ne näiden niin kuin vallassa olijoiden mielestä kuuluu. Eli tässä on kyseessä tämmöinen puolijulkisen sfäärin takaisin valtausyritys. Ja sitten tosiaan toi niin kuin manosfäärin ylipäätään netin aggressiivinen keskustelukulttuuri ja puhetapa tihkuu muualle sosiaalisen median ja myös printtimediaan, niin kuin mä tuossa jo sanoinkin. Ihan nopeasti tässä vielä vähän sitä taustaa, että miten tämä tämmöinen niin kuin juttu toimii, niin käyn vielä läpi. Vai olisiko teillä noista esimerkkeistä jotain sanottavaa? Tulisiko teille mieleen mitä? Joo, ole hyvä. Vuosipäivä. Kyllä. Kyllä. Kyllä on. Mä en tiedä, koska tämä siis Tallinnata, ja mä en tiedä, kuuluuko sun puhe sitä tänne, niin mä toistan tuon kysymyksen, että eikö tähän liittynyt tähän Immosen Facebook-julistukseen vielä sekin, että se julkaistiin juuri Utøyan vuosipäivänä, eli tämän Breivikin massamurhan vuosipäivänä, ja tietysti se tuo siihen niin kuin sen oman kontekstin, ja siis mun olisi varmaan pitänyt myös sanoa se, mutta toisaalta musta se toimii niin kuin ihan yksittäisenäkin tekstinä, vaikka toisaalta kulttuurin tutkijana ajattelee, että se konteksti on aina tärkeä. Ja tuossa sen tulkinnan konteksti on nimenomaan se, että kun se julkaistaan vielä sinä päivänä, niin kaikki tietää, mihin se viittaa. Eli siinä viitataan niin kuin siihen, tavallaan niin kuin, vähän niin kuin ihaillaan sitä Breivikia ja sen tekosia, koska hänhän oli hyvin, niin kuin, hänhän on muun muassa niin kuin Jussi Halla-ahon ajatuksista saanut paljon intoa ja inspiraatiota itselle, ja hän on sen tunnustanut, ja tavallaan niin kuin, no tämä siis tämmöinen äärioikeistolainen nettiporukka, niin niillä on ne samat idolit, ja se, että oli monen laitto postasi tämän samana päivänä, vaikka ei niin kuin eksplisiittisesti viitannutkaan siihen, niin se tietysti antaa sille vielä huomattavasti enemmän painoarvoa, kuin se ehkä muuten olisi saanut se Facebook-postaus, ja se on myös erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin perussuomalaisten harrastamasta kaksoispuheesta, että toisaalta sanotaan aika selkeästikin jotakin, sitten toisaalta, että joo, en mä tiennyt, että oli semmoinen vuosipäivä, että niin kuin tavallaan sanotaan yhtä ja sitten kuitenkin sanotaan toista, ja sitten ne kannattajat kyllä kuulee sen viestin, mikä siellä oikeasti on, että se on taitavaa retorisesti, kyllä, mutta joo, erittäin tärkeä juttu toi, että vielä se, missä yhteydessä näitä juttuja niin kuin kirjoittaa, niin se on tosi merkittävää. Olisiko muilla?
Yeah.
Kyllä, tosi hyvä pointti. Eli mä toistan vielä tonkin, että siis Halla-aho niissä kirjoituksissa, tai tuossa kirjoituksessa oli se niinku tavallaan hyvin konservatiivinen näkemys sukupuolijärjestyksistä, jossa tosiaan se naisellinen hoivavietti, joka kuuluu automaattisesti naiselle, niin se on jotenkin vinksahtanut, ja se kohdistuukin johonkin muuhun kuin niiden, niihin niinku valkoisiin jälkeläisiin, joihin sen pitäisi varmaan kohdistua. Joo, se on kyllä siis... Varmasti siinä on niin kuin, siis nimenomaan taustalla se, että haluttaisiin palata siihen niin kuin unelmaan, siis semmoiseen utooppiseen tilanteeseen, missä naiset vaan hoiti kotia ja lapsia ja miehet hoisivat sitten tämän julkisen osallistumisen, eikä naisilla ollut silloin mitään niin kuin päätäntävaltaa eikä asiaa tulla niin kuin määräämään sitä, että otettaisiko vaikka turvapaikanhakijoita vai ei, että semmoiseenhan niin kuin haluaa edelleen, mutta se voi tosiaan niinku olla ihan aika puhtaastikin. Mä en ole muuten katsonut siis Halla-ahon kirjoituksia siltä kannalta, että miten se ihan niinku puhuu niinku naisista naisina, tai et mikä se niinku hänen ideaali, tai miten hän esittää naiset, minkälaista naiseutta tai feminiinisyyttä hän rakentaa niissä blogeissa, koska mä oon jotenkin aina lähtenyt katsomaan myös sitä niinku rodullistamista, mutta olisi tosi kiinnostavaa katsoa ihan siis sitä, että mikä sen niinku näkemys naisista on. Koska uskoisin, että se on yhtä konservatiivinen todellakin kuin vaikka hänen käsityksensä homoista tai näin, että rivien välistä aina välillä tulee niitä semmoisia, tai suoraankin sanottuna kyllä niitä kommentteja. Mutta totapa pitääkin katsoa oikeasti, että miten se, minkälaista naiseutta niissä sen blogissa rakennetaan niin kuin ihan as such. Koska sehän nyt on selvää, että mitä niin kuin perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja ajatteli naisista ja kaikki nämä aborttinäkemykset ja muut, niin hän ei kyllä sitä salailu, että hänellä on hyvin konservatiivinen näkemys, mutta ehkä Halla-aho haluaa profiloitua vähän niin kuin edistyksellisempänä, mutta kyllähän se sieltä tosiaankin tulee. Mahtavia huomioita, tosi tärkeitä. Olisiko muita? Tosi kiinnostava kysymys, ja toistan sen taas tänne nauhalle, että onko törmännyt Eila Kännöön, koska hän silloin Sulo Aittoniemen aikaan niin kuin oli ehkä se kirstunvartija siinä ja määräämässä sitä Suomen tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. En ole törmännyt yhtään nyt, mutta mä oon katsonut vaan näitä niin kuin lähinnä tätä niin kuin ikään kuin uuden sukupolven nettikirjoittelua, että olisi kyllä muuten kiinnostava katsoa, ja nyt on aika hauska yhteensattuma semmoinen, että mä sain joskus synttärilahjaksi tosi hauskoilta miespuolisilta ystäviltä, niin Eila Kännön muistelmat, ja en ole sitä kirjaa koskaan lukenut, mutta ehkä jos mä en ole pistänyt sitä divaria, mikä on mahdollista, kun me ollaan muutettu, niin mä oon pistänyt paljon, mutta jos se minun hyllystä vielä löytyy, niin minäpä luen sen ja katson, että miten siellä rakennetaan tätä valkoista Suomea esimerkiksi. Tosi hyvä pointti jälleen, kiitoksia. Vieläkö? Sulo Aittoniemen kyllä muistan hyvin tiukoista maahanmuuttaja vastaisista kommenteista. No joo, siis pelon affektiivinen talous. Mä sanoin, että mä oon käyttänyt tässä Sara Ahmedin teoretisointia ja Ruth Wodakin ajatuksia, niin kun on näistä asioista kirjoittanut. Ja tuossa, no ehkä vähän provokatiivisesti valinnut ton muutos 2011 puolueen vaalimainoksen tuohon, jossa on tämä niin kuin hunnutettu nainen ja sitten tekstinä, että suomalaisten täytyy saada itse päättää, miltä huomisen Suomi näyttää. Ja tässähän nyt tavallaan niin kuin nimenomaan puhutaan sitten reproduktiosta, mikä saattaa liittyä tuohon Halla-ahonkin myös niin kuin ajatukseen siitä, että mikä se naisen, miten naisten pitäisi niin kuin olla, että olisi parempi, että he vaan niin kuin synnyttäisiin niitä lapsia ja nimenomaan valkoisia lapsia, koska emmehän halua tietysti tällaisia niin kuin hunnutettuja naisia sitten enempää tänne ja heidän jälkeläisiä ja heitä tänne lisääntymään. Että se viestihän tuossa vaalimainoksessa tietenkin on. Mutta siis se uhka, jolla näissä kaikissa mun esittämissä tekstikatkelmissa pelotellaan, niin se on tosi voimakas väline, joka tosiaan niin kuin onnistuu herättämään pelkoa. Ja pelon taloudessa niin kuin on kyse siitä, että luodaan semmoinen emotionaalinen ilmapiiri, jota enemmän tai vähemmän kuvitteellinen terrorin pelko aiheuttaa. Ja pelko on tahmeeta, niin kuin Sara Ahmed sanoo, se ei seuraa mitään rationaalista logiikkaa, vaan se oikeasti leviää ja tarttuu tosi helposti. Ja tämä on mun mielestä nyt pakko varmaan tässä ottaa kantaa tähän niin kuin Oulun tapahtumiin ja niiden uutisointiin, niin se musta näkyy tässä todella hyvin, miten se pelon tahmeus oikeasti toimii ja miten se pelko leviää. Ja miten niin kuin kaikki poliitikot on säntäämässä heti tekemään vaikka mitä, vaikka ei ole vielä niin kuin tuomioita annettu, että tämähän nyt on ihan Suomen oikeuslaitoksen toimintaa vastaan. Ja tässä on mun mielestä ihan sama niin kuin tämmöinen mediapaniikki. Ja en halua väheksyä sitä, että alaikäisiä tyttöjä siis, tämä grooming-ilmiö on ihan hirveä ja tällaista ei saisi tapahtua. Haluan kaikki keinot käyttää, että tällaista ei tapahdu niin kuin kenenkään tekemänä eikä kenenkään kohdistuvana. Mutta tässä on niin kuin ihan sama kuvio kuin silloin, muistatteko Kempeleen raiskaustapauksen kenties siinä oli. Myös syytettiin kahta nuorta turvapaikanhakijaa, sitten kävi ilmi, että toinen niistä ei ollut lähelläkään koko paikkaa, mutta koska sattui olemaan turvapaikanhakija, niin sitten häntä syytettiin. No toinen kyllä todettiin sitten syylliseksi, siinä taisi olla, olisiko ollut 15 vai 16-vuotias tyttö, joka raiskattiin, ja ihan hirveä juttu sekin, mutta siitä tuli myös aivan niin kuin valtava mediapaniikki, ja taas oli kaikki poliitikot aivan siellä, niin kuin, että nyt täytyy kyllä saada maahanmuutto kuriin, ja sitten kun, sitä, niin kuin, sit, kun se kohu vähän laantui, niin alettiin myös niin kuin esittää, ja sitten pääsi julkisuuteen nekin kysymykset, että minkä takia ei puututa sitten siihen, että suurin osa raiskauksista on kyllä ihan niin, kuin niin sanottujen kantasuomalaisten tekemiä ja muuta, että näissä on aina niin kuin se mediapaniikki nousee ja sitä lietsotaan ja se pelko on just siellä se niin kuin vaikuttava tekijä. Ja pelon politiikka, josta Ruth Wodak puhuu, se rakentuu väitetylle uhalle ja väärillekin syytöksille. Tässä nyt on, näissä molemmissa tapauksissa on kyllä siellä niin kuin totuuden siemen siellä takana, mutta siis se media rummutuksen määrä ei ollenkaan vastaa sitä, niin kuin, siis se ei ole niin kuin suhteessa kaikkeen siihen muuhun niin kuin seksuaalisoituun väkivaltaan, mitä Suomessa tapahtuu niin kuin ihan päivittäin, joka on niin kuin ehkä osoitus naisvihasta ja näin poispäin. Mutta että tämmöisessä niin kuin pelon politiikassa luodaan syntipukki etnisestä, uskonnollisesta, kielellisestä tai poliittisesta vähemmistöstä, ja tässä tapauksessa nimenomaan niin kuin etnisestä vähemmistöstä tai voi ehkä ajatella niin kuin tämmöisen kulttuurirasismin keinoin, niin kuin, että turvapaikanhakijat on nyt kaikki niputettu raiskaajiksi, vaikka heitä tulee niin kuin eri puolilta, eri kulttuureista ja niin poispäin, mutta heidät on nyt niputettu toisiksi, joka on konstruoitu meille vaaralliseksi ja uhkaksi, vaikka suurin osa turvapaikanhakijoista ei todellakaan niin kuin tee mitään tällaisia tekoja. Ja Wodak kirjoittaa siitä, miten epäsuhta todellisen uhan ja uhkakuvien luomisen välillä ei oikeastaan niin kuin estä, vaan jopa ruokkii niitä pelkoja. Että sille ei niin kuin ole niin kauheasti väliä sillä totuusarvolla sitten siellä. Ihan muutama kalvo tässä vielä. Tuosta pelon politiikasta vielä vähän lisää. Se tosiaan rakentuu siis väitetylle uhalle ja väärille syytöksille. Ja siinä luodaan syntipukki etnisesti, niin kuin itse asiassa sama asia kuin mitä tuossa edellisessä kalvossa. Pelko on tässä liikkeelle paneva voima, ja se on sellainen prosessi, jossa yksinkertaistetaan monimutkaisia kehityskulkuja ja etsitään syyllisiä. Ja kyllähän niitä löytyy, jos niitä etsitään. Siinä lietsotaan pelkoa ja maalaillaan kaikenlaisia vaaroja ja uhkia julkisessa keskustelussa, ja tämähän nyt on ihan, tämä on kirjoitettu 2015, tämä Wodakin kirja, mutta tämä sopii tähän niin kuin Oulun uutisointiin ja Kempele uutisointiin todella hyvin. Tämä on ihan niin kuin kuvaa sitä prosessia tosi hyvin. Pelko on se hallitseva näkökulma, ja kun pelkoa lietsotaan ja sitä toistetaan tarpeeksi, sitä uhkaa ja pelkoa, niin sitä pelosta itsestään tulee suuren yleisön jakama näkökulma elämään yleensä. Et niin kuin tavallaan luodaan sellainen ilmapiiri, jossa pelko menettää jo sen niin kuin tavallaan sen kohteen tai sen, niin kuin, että se on vaan se pelko itsessä, joka hallitsee meitä. Ja tämmöisessä ilmapiirissä on tosi helppoa lietsoa lisää sitä pelon tunnetta ja perustella semmoisia vaatimuksia, kuten vaikka turvapaikanhakijoiden niin kuin pakkokäännyttämiset tai suorat käännyttämiset rajalta, vedotaan siihen kansan turvallisuuteen ja kansalaisten turvallisuuteen, eikä sitä kukaan niin kuin poliitikko uskalla kyseenalaistaa, koska sehän tuntuisi siltä, että siinä just taas niin kuin kutsutaan vaan Suomeen näitä barbaariraiskaajia. Että on musta oikeasti, jos seuraatte sitä Oulun uutisointia, niin miettikää sitä tältä kannalta, että mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu. Ja kuka siitä hyötyy, että tämä on nostettu niin isoksi uutiseksi. Mitä tapahtuu sillä välin jossakin muualla, kun tästä niin kuin puhutaan. Eikä tarkoita, etteikö pitäisi puhua, totta kai pitää puhua, mutta mitä silloin jää piiloon ja pimentoon? No sote-kähmäilyt onneksi nyt ei ole jäänyt ihan pimentoon kyllä viime aikoina, että siinä on nyt uusi mediapaniikki käynnissä, mutta aina uutiset ei ole oikeasti neutraaleja. Joku niitä niin kuin syöttää ja joku hyötyy siitä, että tiettyjä niin kuin uutisia pääsee esille. Ja nyt mä en ole ihan varma, mä kuulin siis jostakin, että näistä Oulun tapauksista olisi ensimmäisenä kertonut Junes Lokka, sanooko tämä nimi teille mitä? Joo. Että hänellä on saattanut olla pikku agenda siinä, hän on siis, nyt en muista sen, hän ei ole siis perussuomalainen, hän on joku, jonkun tämmöisen äärioikeistolaisen puolueen kuitenkin edustaja Oulun kaupunginvaltuustossa ja hänellä on ehkä jotain niin kuin tässä ollut tekemistä, siis jotakin mielessä, kun hän on niin kuin ilmiantanut tämmöiset. Totta kai siis rikoksista pitää rangaista ja näin poispäin, mutta että olisikohan puuttunut asiaan, jos se raiskaaja olisi tai raiskauksesta syytetty olisi ollut hänen valkoihoinen kaverinsa, niin enpä tiedä. Tämä on nyt ihan sitten viimeinen slaidi tässä. Melkein viimeinen, toiseksi viimeinen. Eli mun pointti tässä on ollut nyt se, että mä oon esittänyt tämmöisen intersektionaalisen näkökulman rasismin ja naisvihan yhteen kietoutumiseen näissä nettikeskusteluissa. Ja ehkä tässä ei ole mitään uutta sinänsä tässä kalvossa. Mä voisin ehkä mennä tuohon seuraan viimeiseen kalvoon, niin sitten jos vielä joku haluaa puhua, niin meille jää ihan pikkasen siihen aikaa. Eli mä oon tässä ehkä käytinköhän mä tässä alussa tota käsitettä digitaalinen väkivalta, mutta siitä mä kuitenkin nyt oon puhunut. Ja mä väitän, että tämmöinen digitaalinen väkivalta, joksi siis vihapuheen määrittelen tai miellän, niin se on sillä tavalla strategista, että se pyrkii johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ja silloin kun puhutaan tämmöisestä sukupuolittuneesta vihapuheesta, niin siinä on ainakin näissä mun keisseissä on kyse heteroseksuaalisten valkoisten miesten, ehkä monikossa, eikä tämä ole mikään yhtenäinen ryhmä myöskään, niin heidän identiteettinsä vahvistamisesta halveksimalla sitä toista tai niitä toisia, jotka on joko niin kuin sukupuoleltaan tai seksuaali-identiteetiltään tai etnisesti toisia. Ja näillä siis tällä on niin kuin ominaista se, että välillä puhutaan just vaikka niin kuin naisten oikeuksista ja siitä, että miten pitää olla oikeus päättää omasta ruumiistaan ja raiskaus on väärin. Mutta sitten toisaalta taas, niin kuin, että näillä niin kuin liberaaleilla arvoilla perustellaan tasa-arvoa ja siis, mä ymmärrän itsekään mitä mä oon kirjoittanut, mutta näistä liberaaleista arvoista, niin kuin niiden avulla, niitä voidaan käyttää myös niin kuin ikään kuin liberaalien asioiden vastustamiseen, kuten niin kuin, että voidaan puhua sit tasa-arvosta hyvänä asiana silloin, kun se itselle sopii, vaikka kuitenkin oltaisiin muuten ehkä niin kuin perinteisen sukupuoli- ja seksuaalijärjestyksen kannalla. Ja esimerkiksi homoseksuaalisuus hyväksytään silloin, kun se, niin kuin sen avulla voidaan pitää niitä muita täältä poissa, koska joihinkin kulttuureihin se ei ole hyväksyttävää, niin sitten siitä perustellaan, että ei niitä voi ottaa Suomeen, mutta sitten toisaalta ollaan niin kuin tosi homofobisia, kuten vaikka Jussi Halla-aho joissakin blogikirjoituksissaan on. No joo, mutta ehkä se pointti tässä on, että mun mielestä tosiaankin vihapuhe on digitaalista väkivaltaa ja sen takia siihen pitää puuttua ja sitä pitää pyrkiä estämään ja kitkemään pois. Ja sitten mä tosiaan niin kun toivoisin, että jos jotakin, niin tältä luennolta muistaisitte sen, että ihan niin kuin nämä nettitekstit ja nettikeskustelut, niin myös uutistekstit on ehkä jostakin tietystä syystä, tai että niillä on tiettyjä tarkoituksia. Ehkä osittain ne on niin kuin ihan eksplisiittisesti mietitty ja osittain ne voi olla semmoisia niin kuin ei ehkä niin, kuin niin jotenkin päätettyjä, että nyt tehdään näin, mutta niissä on joku agenda taustalla. Ja mä toivoisin, että te kirjallisuuden, ainakin sivuaineopiskelijoina, osaisitte lukea myös niin kuin muita tekstejä kuin fiktiotekstejä tai kaunokirjallisuutta niin kuin sillä tavalla, että mitä siinä kenties niin kuin tapahtuu ja miten se niin kuin sanojen performatiivisuus toimii ja mihin sillä pyritään. Mutta tämä olisi nyt se, mitä mä halusin teille sanoa, ja nyt ihan kauhean mielelläni kyllä keskustelen vielä, jos teillä on jotakin kommenttia tai kysymyksiä. Aivan. No niinpä, se onkin hyvä kysymys, että miten voisi vastustaa tätä digitaalista väkivaltaa ja näin. En mä tiedä, ehkä se tietoisuuden jotenkin niin kuin nostaminen on jo yksi semmoinen. Ja sitten jotenkin mä aina ajattelen, että niin netissä kuin tuolla kadullakin, että jos joku niin kuin huutelee jotain hävyttömyyksiä jollekin toiselle, niin siihen voi yrittää mennä väliin vaikka. Tai jos se kohdistuu itseen, niin voi lähteä pois tilanteesta, mutta voi myös niin kuin yrittää jotenkin pyytää perustelemaan, tai oot sä todellakin tota mieltä, että mut pitäisi raiskata, ja näin, että siis semmoinen niinku, jotenkin semmoinen niinku, semmoinen väliintulo, joka ikään kuin katkaisee semmoisen affektiivisen vyöryn, mikä siellä on käynnissä, niin se saattaisi ehkä auttaa. Et joku niinku, ja sen takia mä ajattelen, että niinku opiskelijat on tosi tärkeässä roolissa siinä, että teillä on niinku kyky ja ymmärrys niinku jotenkin toimia sen kielen kanssa, te ehkä osaatte sitä niinku paremmin kuin monet muut, etenkin kirjallisuuden opiskelijat, te tiedätte, miten niin kuin kieli oikeasti toimii ja miten sillä on valtaa, niin kuin, tavallaan olla menemättä mukaan siihen niin kuin tunnemyrskyyn ja semmoiseen ja jotenkin niin kuin ohjata sitä ehkä jonnekin muualle. Mutta nämä on tämmöisiä tosi yleisiä, en mä oikeasti tiedä, mitä sille voisi tehdä, mutta että parhaansa, jos jokainen yrittää, niin kai se jotain tekee. Joo. Joo. Kyllä, tosi hyvin sanottu. Siis mä tänne taas, että se tulee todella tallennukseen, mutta että sanoit, että on hankala ehkä niin kuin mennä siihen ja vastata siihen vihapuheeseen, eikä se välttämättä ole kauhean hyödyllistäkään aina, että hyödyllisempää ja niin kuin jotenkin tervehdyttävämpää on se, että menee sen tueksi, joka on sitä vihapuhetta kohdannut ja sanoo, että toi ei ole totta ja mä oon sun puolella ja näin. Ja se on varmasti oikeasti semmoinen, ja sen pystyy ainakin kaikki tekemään, niin kuin olemaan siinä, kuuntelemaan siis, jos joku toinen niin kuin kärsii siitä ja sanomaan, että mulle voit kertoa. Ja vaikka Saara Sarma ja kumppanit on antanut semmoisen ohjeen, että jos joku saa vaikka sähköpostiin tai jonnekin meseen hirveästi sitä, niin tarjoutuu lukemaan heidän puolestaan sitä ja niin kuin suodattamaan sen jotenkin. Mutta et se, että me oltaisiin aina niinku silleen vähän valppana, että niinku siinä, et jos jotakuta kohdellaan kaltoin, niin mennä niinku siihen jotenkin auttamaan, se on ihan totta. Ja semmoinen niinku joku solidaarisuus ja semmoinen, niinku, koska siis se on ainakin ihan varma, että aina on enemmän niitä ihmisiä, jotka on sitä vihapuhetta vastaan kuin sen puolesta ja sen puolella. Että et pitäisi tavallaan niinku ehkä myös pitää ääntä siitä, että ei me olla samaa mieltä, ei me olla niinku väkivallan kannalla, ei me haluta tätä. Et semmoinen niinku, se, että jää vaan hiljaa jonnekin nurkkaan seisomaan tai tarkkailemaan, niin se ei ehkä ole se paras tapa. Et jollakin tavalla joku aktiivinen toiminta. Mutta kyllähän se rohkeutta vaatii. Mutta joo, menkää ja tehkää sitä tuolla. Kiitoksia teille.